Зараз слово надається пану Володимиру Самотію, професор, людина, яка має відношення пряме до інформаційного суспільства, до інформаційних технологій, і людина, яка займається і самовдосконаленням, і самооздоровленням, і в тому числі і політичними, і геополітичними процесами. Він в темі, тим більше, що він є професором і в Україні, і в Польщі. В Краківському, так чи де?
В Краківській політехніці.
Краківській політехніці.
Може, кілька слів добавлю про себе, так? Якщо коротко, то так. Я в Польщі працюю вже 18 років після захисту докторської, так? Працював в Ченстохові 4 роки, 6 в вищій школі бізнесу в Домбровій-Бурнічій, кафедра інформатики. І зараз в Краківській політехніці вже третій рік очолюю кафедру автоматики і інформаційної техніки. Так само у Львові працював 25 років в Львівській політехніці, зараз працюю в університеті безпекової діяльності і теж очолюю кафедру управління інформаційною безпекою. Тобто так чи інакше вся моя діяльність пов'язана з інформацією. І я би хотів висловити кілька думок, які я бачу так і в соціальних мережах, і в спілкуванні з іншими людьми, спілкуванні з іншими науковцями, які стосуються, в першу чергу, стосунків України і Польщі. Не секрет, що це багато є в цьому напрямку провокативних речей. Але коли починаєш працювати на індивідуальному рівні, все стає на свої місця. Я активно працюю, є такий сайт Intermarium, не заможе, польський сайт, де я проштовхую наші ідеї, так, і Богу дякувати, і, зокрема, нашим як то кажуть, товаришам, які переклали багато статей вже, я так розумію, це Ігор Медведчук до цього доклався активно, так, на польську мову. Власне, це дуже потрібна річ. І в чому там полягає проблема? На сьогоднішній день вона виглядає так. Якщо навіть спілкування з, скажімо, людьми, які мислячі, так, з професурою та іншими науковцями польськими. Зараз вони дуже активно співпрацюють з білорусами, тому що перша людина в Білорусі виступила за такі активні речі, і там були зроблені відповідні заяви з їхньої сторони, що вони розуміють всі проблеми, які були в нашій історії, так? І відповідно вони в цьому напрямку рухаються. Є певні натяжки, я просто говорю, які проблеми в цьому напрямку є. Певні натяжки є між Польщею і Литвою. Ну, наприклад, будь-якого поляка запитаєте, скажете, що якщо я піду в Литву і починаю розмовляти польською мовою, то є великі шанси, що мене в ресторані не обслужать і так далі. Тобто відношення литовців до поляків є дуже таке натягнуте. Це з точки зору поляків. Я не знаю, як в Литві, бо я бував в Литві і, ну, може, такого не зафіксував, бо я сам не є поляк, так? Власне, в Україні відбулася така провокативна, я так розумію, інформаційний вплив, тому що, звісно, що Шегебель говорив, дайте мені засоби інформації, так, і я зроблю все, що завгодно з тим суспільством. Тобто легко впливати через засоби масової інформації на суспільство. І в руках чиїх є засоби масової інформації, ми знаємо, так? Тобто це в руках наших, скажімо так, противників. Це очевидно. Але дякуючи, як то кажуть, отим новочесним, сучасним можливостям, зокрема інтернету, це той джин, якого випустили з пляшки, так, і не може тепер, не знають, що з ним робити, були проби його назад сховати, але він нам дає широкі шанси. І ми цим маємо користуватися. Тому що, власне, інтернет дає можливість, скажімо так, блискавичної реакції на будь-яку подію. Так, це можна відслідковувати. І ясно, що я особисто бачу нашим основним завданням теперішнього на сучасному етапі, це все ж таки шукати порозуміння між такими двома гігантами, як Польща і Україна. Це безумовно, ну, скажімо, основні гравці на території Інтермаріум Міжмор'я. Так я це бачу. От. І це бачать наші супротивники. Саме тому так багато зусиль було докладено для того, щоб попсувати ці відносини. Так, провокативні, звичайно. Але люди на це легко реагують, тому що люди істоти емоційні. Так? І я пам'ятаю добре цей день, 10 квітня здається, 2010 рік, чи який це був, коли загинув весь уряд польський під Смоленськом і Лех Качинський, так? От. І тоді, власне кажучи, до того часу в Польщі була дуже позитивна аура в стосунку до України. Вона і зараз є серед розумних людей. І тоді було гасло «Україна без Путіна». Так вони це декламували всюди. От. І Путін це почув. Так? Тоді був прибраний цілий уряд разом з його президентом, і політика почала розгортатися в іншому напрямку, і вона дала свої плоди. Ми повинні розуміти, що це дуже важливий, важкий вплив, інформаційний вплив. Так? І тому протидіяти можна тільки чим? Правдою. Тому що вони використовують засіб брехні. Якщо цю брехню перевернути і показати, що це то, чим воно є, тобто інструмент правди, він набагато ефективніший. Тому що інструмент брехні діє до тих пір, поки його не викрили. Коли він викритий, інструмент повертається проти них.
Так.
Оце наше основне завдання – говорити правду. І це дуже складне завдання, але воно є можливе. Оце я бачу такий напрямок. Ну і може не зовсім в тему, так? Але все ж таки воно стосується нашого зібрання і стосується те, про що говорив пан Ігор переді мною. Мова сенсар, так? Але основа цієї мови сенсар є українська мова, так? І в нашій державі ця проблема є дуже, дуже нагальна. Я вважаю, що ми це повинні тримати просто-напросто на пульсі, так? Що це є питання номер один. Ми бачимо, які зараз йдуть баталії в Верховній Раді, Міністерстві освіти. І на сьогоднішній день, я вже говорив про це і на народному оглядачі, і де тільки міг, що, ну, маємо такого воїна, як Лариса Ніцо, яка дуже активно воює, і воювала і воює, далі воює за кілька слів в законі. Так? Слова дуже прості. Спочатку було написано, що в Україні може викладатися інформація в вищих навчальних закладах і середніх освітніх навчальних закладах мовою меншин. Це означає, що іноземною мовою можна навчати дітей. От вона проти цього виступає. І ця правка, вона і пройшла. Вона не відвоювалася. Тобто не вільний розвиток меншин, а навчання мовою меншин – це є відверта інформаційна війна. Вона дуже важлива. Якщо ми цю війну програємо зараз, то ну, нам нічого не лишається, як воювати далі.
І ми навіть знаємо цю меншину.
Так, ми знаємо цю меншину, звичайно, що це таке.
Тому треба вкладувати ресурси в інформацію. Вже.
Так, я вважаю, що оце питання, яким треба займатися. І мені прийшла така думка в голову, і я ще пораджуся зі своїми міркуваннями з Олександром Філатовичем, що нам, очевидно, попри ті всі глобальні і такі цікаві так, проекти, які сягають, скажімо, наших обріїв, наших горизонтів, нашого бачення, це важливо, звичайно, що важливо, бо, як казав ще Григорій Савич Сковорода, бери вершину, матимеш середину. Власне, про це пан Ігор і говорив. Це все є правильно, так? Але не роблячи оці малі кроки до тої вершини, все ж таки це складно буде туди дійти. І цей один з таких малих кроків – це наша боротьба за цю мову українську, так? Основою якою, яка буде основою для нашої наступної, як то кажуть, події – це виникнення мови сенсар між етнічного спілкування на території Інтермаріум. Хоча я особисто на це дивлюся на якусь, знаєте, фантастичну ідею, так сказати зараз полякові, що це буде мова міждержавного спілкування, це буде абсурдно. Абсурдно воно буде, якщо ми це будемо робити адміністративними шляхами.
Так.
Тобто, якщо ми це будемо робити постіндустріальними методами. Якщо ми запропонуємо це щось інше, от, наприклад, в мене є одна знайома в Польщі, який я розказав про це, про живе слово, в неї є там проблеми зі здоров'ям, і пояснив, що їй треба зробити, щоб в неї, вони, як то кажуть, почали зникати, так? З власного досвіду того, що я знав, і деяких моїх знайомих, які мені щось порадили для неї. От. То я їй вислав один там текст невеличкий українською мовою. Вона взагалі не знає української мови. От. І вона відповіла, що я це буду читати. Це вона мені сказала. Тобто, коли людина бачить, що ти йдеш до неї з відкритою душею і щирим серцем, так? І ти йдеш з допомогою, а не з якимись настановами. Воно працює надзвичайно потужно. От. Тут не виникає ніяких питань. Тут люди забувають про ці дрібниці, тому що є щось важливіше в житті, так? Що стоїть над тим. І тому я кажу, що от саме таким шляхом цю мову впроваджувати було б надзвичайно добре. Я спробую це зробити. Я буду пояснювати людям, що є така от технологія, так? А це актуальне питання. Коли ще я тільки починав це робити, пан Ігор мені сказав, каже, що так, каже, хвороба – це проблема, каже, але тут є один позитивний момент, каже. Позитивний момент полягає в тому, що ми живемо в суспільстві, де всі хворі, так? А ми маємо шанс стати здоровими. От. Так воно і є. В принципі, так воно і є. Тому що навіть якщо спостерігати від немовлят, вже ми маємо хворе суспільство. Так? І тому моя думка зводиться власне до цього, що ми повинні дуже тісно працювати з Польщею, в першу чергу на висвітленні цих історичних питань. І працювати над тим, щоб наша мова українська в державі стала основною. Так? Щоб тут не виникало ніяких таких непотрібних речей. В інших країнах ця проблема не існує, в нас вона існує. І поки ми її не вирішимо, в нас буде завжди оцей підступний камінь, який буде точити наше суспільство. Так? От така моя точка зору.
Дуже дякую, пане Володимире. Я хочу тільки в плані коментаря тут додати дещо, що люди будуть переходити на сансард тоді, коли їм це буде вигідно. Так само, як коли свого часу переходили на латину, тому що це було зрозуміло для всіх. Чи на гелинську мову. І для того, щоб люди на неї переходили, вона повинна бути зручна. І один зі способів, щоб вона була зрозуміла, це треба використовувати ті давні слова, які спільні ще для українців, поляків, литовців. Тобто максимально підняти оці давні пласти. І ми і для себе краще зрозуміємо, що таке українська мова. І воно іншим просто буде зручно. Тому що, у нас також такі самі слова є. Завжди треба починати з тих слів, бо сенсар буде наповнений тих слів, які однакові або майже однакові для всіх мов, принаймні для українців, білорусів, поляків. Ну і там ще і литовці також, там в них дуже багато цікавих слів. Цікаво досліджувати литовську мову, тому що вона давня, архаїчна. Там багато такого, що ми вже забули. І от ще хочу сказати, чим хороша українська мова, що вона, оскільки Україна належить до центру мовотворення, а коли творилася мова, то як писалося, так і говорилося.
Так.
А там, коли йдемо на периферію, це вже втрачається. У поляків вже втрачено це все. Там у французів, у англійців це вже взагалі там пишеться по одному, а читається по іншому. У нас цього немає. У нас тут є велика перевага. І тому сенсар може бути зручним, якщо ми ще гарно попрацюємо з автоматичними перекладачами, це взагалі гарно піде, тому що воно буде зручно. І от ти правильно сказав, що переходить, що треба максимально застосовувати правду. Це дуже ефективна взагалі методика, тому що коли говориш правду, не треба запам'ятовувати, що ти сказав. Тому що коли ти збрехав, ти весь час повинен пам'ятати, а що ж я там таке збрехав? Одному, одне, друге, третє. А тут воно все простіше. Ти просто говориш правду. У нас навіть на «Народному глядачі» є стаття одна, називається «Як перейти на живлення правдою». Тому що це людині незвично. Звичайно, людині, коли їй щось питають, вона зразу перша думка, а щоб таке сказати, щоб воно було гарно, щоб сподобатися, то щоб збрехати. А як навчитися говорити правду? Це можна. Це є певна робота над собою, і вона дуже продуктивна. Слово надається учаснику нашої конференції з Тернопільщини Ірина Чорна. Вона спеціаліст по оздоровленню, по оздоровлюючому харчуванню, по омолодженню. І вона діє особистим прикладом. І кожен раз, коли ми її бачимо раз на 3 місяці, ми бачимо зміни. Причому зміни дуже позитивні. І вони мене весь час дивують. Кожні 3 місяці, уявіть собі. Я не знаю, що там далі буде ще через 3 місяці. Аж страшно. Іра, давай розповідай. Що ти думаєш про всю цю нашу справу?
Ну, я, напевно, буду сьогодні коротко розповідати трошки, підсумок підведу. Не буду зараз уточняти, які є проблеми, всі вже це обговорили і знають. Я виражу свою думку, як їх вирішувати. Найперше, що я зараз бачу, це те, що кожен повинен сконцентруватися на собі. Що означає «на собі»? От є вислів «все в тобі, все від тебе». І оцей вислів треба мати якби, як настанову для кожного дня, можна так сказати. Чому? Тому що є заповідь любити себе як Бога. Це фактично саме основна заповідь. І не менша заповідь від неї – любити ближнього як себе. І от якщо виконувати цих дві заповіді, фактично можна і змінити себе, і все навколо. Чому? Тому що все, що відбувається навколо нас, навколо кожного окремо, навколо суспільства, навколо країн, навколо взагалі всього, всієї землі, все йде від кожної людини окремо. Просто є зараз така тенденція, що дуже багато бруду. І цей бруд, він постійно утворює якісь неприємності. Якщо ми почнемо очищатися зсередини, наповнюватися світлом, змінювати свою свідомість, відповідно буде змінюватися тіло. Це фактично найпростіше, що може змінитися. Це перше, що змінюється. Ми бачимо фізичні зміни. Коли такі зміни відбуваються, це додає нам впевненості, що справді щось є, що справді щось міняється. Це додає сили, це додає енергії для руху далі. І саме головне, це змінює думки. Коли ми змінюємо самі в собі думки, то ми починаємо по-іншому думати, по-іншому сприймати. І що саме цікаво, люди, які розвиваються духовно, насичуються енергією світла, вони починають легше сприймати ту інформацію, яка здавалася раніше дуже складною і незрозумілою, що щось таке говориться, незрозуміло що. Мене не часто, але досить нерідко кажуть, про що ти говориш? Що ти таке там написала? Що ти там таке сказала? Ну, абсолютно незрозуміло. І коли я починаю аналізувати, які люди мені це задають запитання, ну, я починаю розуміти, що люди, які не практикують духовного розвитку, люди, які вживають м'ясо, алкоголь, сигарети, вони взагалі не розуміють, про що я говорю. А люди, які починають очищати свою свідомість, вони починають розуміти, що вони в житті мають робити. І що саме цікаве, тут немає меж досконалення. На кожному етапі буде відкриватися щось нове і цікавіше. І я зараз вже помітила, що якщо в мене раніше було, наприклад, 2-3-4 погляди з різних сторін в одній площині на одну ту саму проблему чи просто питання, то зараз в мене з'являється 3, як мінімум, варіанти в висоту. Тобто вже йде не горизонтальний аналіз, а вертикальний. І тоді починаєш вже розуміти, що то, що найвище, це саме правильне, саме об'ємне. І от такі люди, які почнуть фактично себе вдосконалювати і доходити до таких рівнів, коли вони починають думати вертикально, вони почнуть формувати правильне суспільство. Тому що взагалі я бачу майбутнє суспільство, це постіндустріальне, лише з мудрих, світлих, розумних і освічених людей. Ну, освіта то не в тому плані, якому зараз вона є, це однозначно. Але зараз пояснювати, яка вона має бути, дуже складно. Це треба, щоб людина сама до цього дійшла. Розказувати про те, що є якесь безсмертя фізичне людині, яка не розуміє цього, також марно, тому що слова лише заплутають. Це все повинно йти зсередини. І коли людина задумується, коли вона хоче над цим задуматися, вона обов'язково знайде відповідь. Причому найбільший секрет, вона знаходить відповідь всередині. Не в книжках, не в літературі, не в викладачах. Викладачі і книжки – це лише буде або підтвердження, або заперечення того, що є всередині. Тому що це такий досить складний шлях. Це не буде отак от подумав і все зразу, все правильно придумав і все. Дуже часто люди помиляються. Тим більше зараз в такому суспільстві, де є оця неправильна релігія, причому зі всіх сторін неправильна. Скажімо, буддизм, там і ті східні релігії – вони ні до чого не ведуть. Медитація йде тільки по горизонталі. І юдохристиянство взагалі людей вважає рабами. Тобто ставай на коліна, падай, бий поклони і все, і давай гроші, бо нас треба фінансувати. Ну це реальна правда. Я навіть не хочу коментувати, що це там відбувається. Це просто клоуни в шапці взяли собі паличку і ходять там на тронах сидять. Це просто жах. Ось. Фактично, як сказати людям, що вони мають відійти від цього? Я вам чесно скажу, ніяк не скажете. Ніяк, тільки на прикладі. Тобто я давно вивела для себе такий висновок, що людина повинна досягнути свого максимального низу, максимального дна, але свого особистого, для того, щоб зрозуміти, що вона повинна рухатися далі. В іншому випадку це практично майже нереально зробити. Говорити людям, що м'ясо отрута, що алкоголь вбиває мозок, що сигарети вбивають легені, а в легенях в нас синтезуюча мікрофлора, яку треба розвивати. На мене дивляться, про що ти говориш, так? Тобто Треба поступово, але так, як вже тут сказано було, лише правдою. Лише правдою. Нехай вона буде жорстка, нехай вона буде холоднокровна, навіть, можливо, навіть образлива для когось, тому що ну, затяті м'ясоїди на мене дивляться так, ну, хтось промовчить, а хтось так і може і сказати собі щось. Але на це треба реагувати спокійно. Тобто зараз я вже помітила, що чим далі я розвиваюся, і я думаю, що це так для кожного. Це не то, що там я говорю якісь надзвичайні речі. Це буде з кожним відбуватися. Тим більше в мене стає терпимості. Не то, що терпимості, якби терпіти, а в плані тому, що я можу витримати, тримати якби то удар, так би образно сказати, в лапках. Тому що без агресії. До тих самих людей, які, ну, скажімо, агресивно ставляться до наших поглядів. Я можу спокійно з ним розмовляти, і я бачу результат. Людина також не хоче до мене агресивно говорити.
Це називається, що в тебе зростає рівень милосердя до цих людей.
Можливо,
тобто,
так.
Тобто милосердя – це вміння ставитися до людей, дивитися на них очима Бога. От як творець дивиться на всі свої істоти, на різні там комашки, тварини, рослини.
Ну, тобто я розумію їхній рівень, я розумію, що вони хочуть мені сказати, і я намагаюся їм коротко, дуже лаконічно і просто об'яснити, куди треба рухатися, або що треба змінити, ну, хоча б в яку сторону подивитися, щоб попробувати розуміти, про що я говорю. І це повинно розповсюджуватися фактично між людьми. Це як добрий вірус, повинен заряджати кожного, і кожен повинен розвиватися. Тільки в такому випадку, коли люди почнуть змінюватися і насичуватися енергією світла, це буде вже формуватися світле суспільство. Це буде вже егрегор фактично нації світлий. І він буде ну, розповсюджуватися і розмножуватися. Тому що ми, як дорослі люди, ми будемо мати дітей, і чи маємо дітей. І вони також будуть такі самі світлі. І от з таких світлих людей можна буде щось будувати і говорити. Тобто зараз оця тенденція 95/5, вона є катастрофічна. І ну, тобто, мається на увазі, що тільки 5% розумних, там, мислячих людей, а 95% нічого не хочуть думати. Я не знаю, як воно має змінитися. Як будуть відбуватися зміни, що зміниться. Чи ці люди просто щезнуть з планети Земля простим вимиранням? Чи вони просто почнуть пробуджуватися? Це вже, я думаю, залежить від кожного особисто.
Ну, тут ситуація така, хто не зможе творити, той буде просто бідним. Як мінімум, він буде бідним.
Ну, це як мінімум.
Тому що всі рутинні процеси, вони зараз ідуть до автоматизації, як на інформаційному рівні, так і на рівні навіть виробництва. Тобто роботизація і штучний інтелект. Але так. Масова роботизація штучного інтелекту, вони кого потребують? Творців.
Так, це саме.
На творців зараз велике полювання всього по світі, вони дуже потрібні. Зараз подивитися, хто найбільше там грошей заробляє, наприклад, що з цієї точки зору глянути, це фахівці з інформаційних технологій. І робототехніки.
Так. І ще саме основне, що можна, скажімо, розвивати мислення, там, якісь нові технології навчання вводити і так далі. Але так само, як і з харчуванням. Тобто можна перейти на сироїдіння і там, чи як мінімум спочатку на вегетаріанство і намагатися так себе очистити. Але це буде робота лише на рівні душі і тіла. Дуже важливо пам'ятати про те, що є дух і творець всередині. Це саме основне. І треба концентрувати увагу саме на них. Тому що, скажімо, якщо давати якісь інші погляди, от казати, от, давайте будемо говорити, але з іншого погляду, це все рівно буде в площині горизонту. Має бути в площині вертикалі. От тоді буде результат. Тоді буде колосальні зміни, і вони будуть дуже стрімкі. От я вже в своєму житті помітила, останнім часом відбуваються такі події, що коли мені щось треба, от я не концентрую на цьому сильно дуже багато уваги. Я просто подумала, що мені це треба. Стається якась там неприємна ситуація, там чи ну, не дуже така комфортна. Ну вона вирішується без моєї участі, по суті. Тобто я, як то кажуть, не докладаю надзвичайних зусиль.
Стається пригода.
Стається пригода. Але що я вивела для себе? Що це за пригода? Звідки вона береться? Вона береться з моєї середини. Тобто є всередині енергія, яка вже є накопичена, сконцентрована. І коли мені потрібно, вона просто бере і реалізує ту подію, що мені потрібно. Чи виправляє помилку, чи допомагає і так далі. Тобто все, що відбувається навколо нас, це все з нами. Тому коли зараз іде боротьба, весь час боротьба, там хтось бореться і так далі. Давайте подумаємо, чи це кшатрії, чи це просто, ну скажімо так, брудний рівень, з якого треба просто виходити. Давайте не боротися, давайте будувати нове. Старим боротися немає сенсу. Воно розпадеться саме.
Перемагати без боротьби.
Так, оце саме основне. Це саме основне.
Єдина боротьба – це внутрішня.
Так, внутрішня боротьба – це на насичення себе світлом. Все від того, все від того. Я не буду розказувати ніяких там, тому що є дуже багато різних професій, дуже різноманітний світ. Абсолютно, ну, всі професії потрібні. І в це вникати там немає сенсу, тому що кожна людина є творець, і кожна людина буде творити те, що вона хоче, те, що їй найближче, те, що їй потрібно в даному житті. Причому, якщо в нас буде довге і насичене довголіття, а можливо, навіть в когось і безсмертнє буде, то можна опанувати дуже багато професій і знати практично все. От, тобто все від тебе, все в тобі. Оце основне, що має кожен пам'ятати.
Дуже дякую, Ірина.
Будь ласка.
Ірині завжди аплодують. Ні, сюди. Дуже натхненні промови в неї. Дивіться, зараз слово надається Михайлу Харачку. Він приїхав до нас з Ужгорода. Він є активним блогером «Народного глядача». Він написав деякі статті, які є фундаментальні. Статті, які стосуються того, що я найбільше запам'ятав, по харчуванню, по оздоровленню. І ще мені дуже сподобалася одна з його останніх статей, яка стосувалася алхімії. Він відкрив, що таке була алхімія. Саме слово «алхімія» означає перетворення духу. І фактично алхімія – це був прихований спосіб реалізувати оте вчення, яке було раніше. Вчення Ісуса Христа, яке називалося аріанство, аріохристиянство. Воно в середні віки приховувалося під назвою алхімія. І він вивів нас на праці Гермеса Трісмегіста, і ми почали розуміти цю символіку. Михайло, будь ласка, тобі слово.
Радіємо, шановне товариство. Всі знають мене, звати мене Михайло Карачко. Я керую будівельною фірмою в місті Ужгород. Ну і цікавить самодосконалення на всіх рівнях. І раз я будівельник, мене цікавить будівництво. Але вже не саме будівництво, а будівництво чогось структури паралельного суспільства. Тому я хочу почати з коментаря стосовно мови. Може, я ним когось здивую, але українська мова вже є базовою мовою у світі. Міжнародною мовою номер один. Ніхто не знає.
Живе слово?
Ні.
А що?
На базі її побудовані всі мови. Вона за свідченнями багатьох вчених, причому іноземних, лежить в основі всіх мов світу, індоєвропейських. Індоєвропейські мови панують у світі. Англійська, німецька, французька. Тому це дуже простий варіант буде і дуже вдала ідея реалізувати сенсар як міжнародну мову, максимум просту для іноземців. І вона дуже швидко подіє. Подіє чому? Бо, наприклад, є дослідження, фільм, по-моєму, «Код нації» або «ДНК-портрет нації», де досліджували реакцію підсвідомого мозку на слова. І навіть іноземцям включали українські слова, і дуже живо мозок реагує на ці слова. Так само, як на їхні рідні, може навіть трошечки вище. Наприклад, на російську, на англійську, в німця не буде такого, такої реакції. А в німця на українську дуже висока реакція. І це треба використовувати, і за то воно піде.
Тобто, слухаючи сенсар, індоєвропейські люди, люди арійського кореня, вони будуть внутрішньо здригатися.
Так, вони генетично відчувають. Вона вже, ця мова у нас прописана в коді. Це вже є. Його просто треба втілити.
Тобто українська мова є мовою центру, а якщо подивитися на загальну світову таку мову, англійська мова – це мова, це ділова мова периферії, фактично.
Так. І ще на англійській мові всі колонії говорять. Вони поширилися на весь світ. Це треба використовувати. Ну, зараз я хочу перейти до основного такого, до основної теми. У нас, ну, проблем у нас немає, у нас завжди є питання, які треба вирішувати радісно, позитивно. Тому у нас питання перше, нас мало. Як зробити, щоб нас було більше? І в кінці я скажу магічний принцип до цього. Так. Перше, що робить сучасна система? Вона старається людей чимось зайняти, як солдатів в армії. Що, беріть, грузіть зерно вилами. Або ломами, ну не лопатами. Так і в нас. Починати що треба? Починати з того, щоб звільняти людей від цього. Звільняти їхній час. Час – це дуже важливий ресурс, ну, який складно переоцінити. На цьому шляху в нас може бути багато варіантів. Я для себе зробив висновок, який вибирати. От подивившися фільм «Людина землі», якщо себе уявити, людина, яка живе, наприклад, тисячі років, і ще буде не знати, скільки жити, багато тисяч. І варто займатися тими справами, які з точки зору тої людини є нагальними, щоб відрізнити термінові важливі і термінові неважливі справи. Це дуже суттєво. І у нас тоді виходить, з людьми треба працювати на перший рівень, як Ірина каже, це і рівень духу хороший варіант, але з рівня духу важко пробитися, бо людина зайнята іншим. Треба починати буквально на півкроку, може менше, вперед з харчування. Харчування займає в нашому часі взагалі відсотки, може, 70-80 без сну, такого вільного часу. Щоб людина має заробити ці кошти, щось купити, приготувати, купа посуду, купа обладнання, яке виготовляється, промисловість, вся працює на харчування. Якщо це відкинути або скоротити, людей звільняється час. Свідомість починає інакше працювати, навіть коли людина стає вегетаріанцем. Вона вже легше сприймає інформацію. Тоді вже дух може щось брати ззовні, зовнішніх егрегорів, підключатися до Всесвіту, до вищого інформаційного поля. Це вже суттєво. І так потроху можна рухатися. Паралельно, ми якраз говорили, ми маємо бути сильні інформаційно. Телебачення на базі інтернету у нас має бути розвинено потужно. Плюс до всього, ну, в близькій перспективі, нам треба думати за відеохостинг типу YouTube. Чому? Бо дуже багато блогерів, які вже заходять за межі, система їх вимикає. В них пропадає багато матеріалів. У нас перші в резерві мають бути свої завжди копії цих матеріалів, які є важливими. Друге, що якщо цей з'явиться в нас такий відеохостинг, він буде потужніший за YouTube. Чому? Коли люди зрозуміють, що там вільна інформація, його їм тяжко проконтролювати, тяжко видалити, такі люди підуть туди. Є у світі тяжіння до правди, ми говорили. Так само люди справді правди, бо їх дуже мало. І якщо ми будемо її поширювати, ми будемо популярними. Все дуже просто. Тепер про магічні принципи. Ігор вже говорив про алхімію. Я для себе зробив дивно так відкриття, для мене шоком було, що таке алхімія. Всі говорили, що золото добувають і все. Якісь там люди помішані, психічно хворі, добувають золото, гублять своє здоров'я, ртуть і тому подібне. Виявляється, ні. Чому? Багато дуже відомих людей в історії мали якесь відношення до алхімії. Чого? Алхімія – це наука, яка не працює. Золото – це символічне поняття. Це вище я, рівень Бога в людині. Далі є таке сірка, це є дух, що запалює, може горіти. Ртуть – це душа, пластична субстанція, з нею можна працювати, вона впливає на сильне тіло. Робота може йти як зверху знизу, ідеально, коли вона йде з двох сторін. Тому отаким магічним принципом.
А плоть – це земля, так?
Ну, сіль. Ну, земля – це ще вже матерія, там вогонь, вода – це вже перші матерії, які відносно цього відповідають. Ну, і на основі цього треба працювати. Працювати з масами. Бажано, ну, кожен в своєму регіоні може це започковувати проекти. Людям треба, щоб люди рухалися, так само ми. Ми чогось зібралися, у нас є якась мета. Чому ми тут? Є якісь стимули. Хто має мету стимули, він її вирішує. Якщо людина просто пробує для інтересу, вона це кине. Маєте чіткий стимул, який її буде вести і тримати, коли їй буде щось таке відтягувати в сторону. Тому людям важливо дати стимули. Чому, наприклад, треба почати? Чому харчування? Чому вона не має їсти м'ясо? Що їй то дасть? Приклад то. І далі, далі, далі. Кожного разу, коли людина чимось займається, коли ми чогось вчимо, вона має мати стимул чіткий. І це вирішує всі питання. Дуже просто. Я так, це, наприклад, кожен з нас тут сидить, він має свій досвід перетворення. Ми можемо його примножувати в собі і поширювати назовні. Генеруємо зовні енергію, поширюємо навколо, досконалюємо себе і навколишній світ. Таким методом ми повинні діяти. В кожному місці, осередку, населеному пункті до нас буде більше. Будемо залучати людей, буде більше фінансування, бо нас мало і ресурсів ми багато не можемо задіяти. А так, все буде легко і просто.
Михайло мислить як будівельник, але будівельник у високому сенсі цього слова, то, що називається майстер.
Галинській мові це позначалося словом тектон. Тектоном називався серед іншого святий Йосип. Він називався тектон, майстер. Тобто в широкому сенсі. Тектон це не просто будівельник, наприклад, там така фраза є тектон фармакон. Цілитель, знахар.
Щось там є.
Ну от будівельник справжній.
Ну і ще шлях досягнення, так само ми тут так дехто згадував. І Володимир Ігор, стратегія малих кроків. Ми повільно, поступово рухаємося. Коли впевнені, що сторінка перегорнута, ми це зробили, йдемо далі, коли все готово. І так ми зробимо все, що хочемо. Головне планувати і здійснювати ці плани. Дякую за увагу.
Дякую, Михайле. Слово надається учаснику нашої конференції, пан доктор Володимир Мороз. Він до нас приїхав з Мюнхена. Він вже виступав на нашій конференції. Він займається питаннями створення центру реабілітації для воїнів АТО. Хоча це питання реабілітації, воно має більш широкий масштаб. За великим рахунком, воно стосується всього суспільства, яке пройшло через Радянський Союз, всю совкову війну проти людяності, яка ця реабілітація потрібна для того, щоб людина стала людиною. Пане Володимире, будь ласка.
Дякую за увагу, за слово. Я коротко хочу торкнутися дійсно цієї теми, раз уже Ігор так заторкнув. Питання взагалі, тема створення реабілітаційного центру постала тоді, коли почалася війна між Росією і Україною. Чому? Тому що виявилося, що в Україні існує велика кількість людей, які добровільно раптом піднялися і почали щось робити, чого ніхто не очікував. Тобто багато людей зробилися раптом воїнами, пішли на фронт і добровільно почали воювати. І величезна кількість людей, молодих особливо, почали їм допомагати. Це було просто як таке явище, якесь не типове для того часу суспільства в Україні. Ну і ми почали спостерігати за тим, що ці люди йдуть в бій і їх вбивають. А тих, хто не вбивають, вони якби повертаються з часом назад. Але факт той, що ті люди, які пішли на війну, це однозначно люди нестандартні. Це люди високоморальні, високодуховні і мотивовані. І вони готові померти за певні ідеали. Це було для мене особисто просто неймовірно великим таким відкриттям. І масовість цього також дуже сильно вражала. Ну і тому, в принципі, все було зупинено. І можна сказати, що перемогло. Але так як я працюю там в Мюнхені вже дуже багато років з наслідками воєн і маю діло з різними людьми, які були на війні в різних країнах, зокрема в Іраку, потім в Чечні, в Югославії, а тепер в Сирії і тепер вже і в Україні, то я знаю, чим це все кінчається. Це кінчається тим, що дуже в багатьох випадках люди просто психічно є пошкоджені і вимагають певної реабілітації. Якщо цього не зробити, ці люди вони перетворюються, на жаль, на таких психічних інвалідів, які все життя страждають і мучують довкілля своїх родичів, дітей, громадян, сусідів і так далі, колег по роботі. Тому треба щось з цим робити. Тим більше ці люди, вони якби заслужили цього, це герої. Це однозначно найкращі з найкращих, які є в суспільстві. Треба щось з цим робити. Ну і тому виникла якби ідея створення цього центру, такого пілотного проєкту, тому що це повинно бути створено багато. Україна є дуже великою країною, одного центру не буде вистачати. Ну і в мене з'явилася конкретна думка, де це можна зробити, яким чином, і на що можна орієнтуватися, тому що я в Баварії жив і працював в подібному центрі 10 років. А цей центр був створений, до речі, 100 років тому однією людиною для підтримки інвалідів, тілесних і розумових. Тобто була велика кількість інвалідів тоді, ним ніхто не займався, вони десь там тинялися, і просто один католицький священник, в нього виникла ця ідея створення такого осередку. І сам він це, звичайно, реалізувати не міг. Він звернувся до монашок, які там були в монастирі, запалив їх цією ідеєю. Вони почали діяти, довкола того створилася велика група людей. Через 90 років після того це створилося велике досить містечко, яке не тільки обслуговує 1500 інвалідів постійно, які там живуть, багато дуже робочих місць створено, а крім того, вони ще й гроші заробляють. У них на момент 90-го року був оборот капіталу 110 мільйонів марок в рік. Так що три структури на одному бустві – це релігійна структура монашок, це інваліди, яких обслуговують, і це бізнесова структура, яка пізніше виникла на цьому. Тобто можна, так би мовити, ну, все це задіяти, але в мене виникла думка того, що от, власне, ото, що Ігор Каганець розвинув цю теорію створення, по суті діла, нової людини, на цій базі можна створювати пілотний проєкт створення нової людини, втіливши певні якби, ну, принципи.
Тобто, з одного боку, займатися реабілітацією воїнів АТО, але мати перед собою надзавдання, створення нової людини.
Тому що, скажімо, що таке реабілітація? Це підтягування людини до того рівня, ну, більше-менше, до якого він знаходився до початку війни, до початку, скажімо, захворювання. Але можна підтягувати і далі. Тобто можна давати поштовх тоді, коли люди будуть якби, розвиватися далі, духовно, фізично. І це може бути таким пілотним проєктом, власне, для зміни суспільства, тому що будуть приїжджати люди з-за кордону обов'язково, вони приїдуть всі сюди, всякі психологи, психотерапевти, психіатри, інші там травматерапевти, будуть приїжджати, можна робити симпозіуми, можна підтягувати сюди наших спеціалістів, теж різних людей з вищої освіти, які займаються проблемою людини, можна різних людьми, які соціальними проблемами займають. Тобто можна створити якби, такий конгломерат з різних якби, питань, проводити різні симпозіуми, і на... а також якби, просовувати, скажімо, свої ідеї по створенню нової людини. Оце, так би мовити, така є ідея. Ну, я займаюся на даний момент тим, що шукаю команду, є місце, де це можна створити. Це в Сколівському районі. От там якраз, де новий знайомий наш Роман перебуває близько, це в Дубині. І ми зараз займаємося питанням виділення для нашого проєкту землі. Можливо, буде куплена турбаза, яка розвалюється вже. Ну і так можна буде зробити цей старт. Тоді потрібні будуть будівельники. Ну і так далі. Всі будуть потрібні. Я не знаю, хто буде не потрібний. Там будуть потрібні всі.
Всі, люди, всі творчі люди.
Всі творчі люди. Так. Оті 5% будуть потрібні, і тоді все піде дуже швидко і дуже гарно. Таке моє глибоке переконання. Ну, це. Я ще хочу доповнити. Тут було питання всіх 5 пунктів, які ми обговорювали. Там було питання релігії. Це зовсім вже інша тема. Я трошки просто хочу доповнити. Ну, так як в силу того, що я живу там в Німеччині, я спостерігаю, як розвивається суспільство там, навіть ну, в релігійному плані теж. Люди відходять від класичних конфесій масово. Масово закриваються церкви, як католицькі, так і протестантські, і всякі інші. Просто люди не йдуть більше в церкви. Це спостерігається особливо в Голландії. Там щороку закривається приблизно 1000 церков. В Німеччині це закривається теж, але не настільки сильно, як там, але цей процес іде і він буде йти далі. Тобто люди втрачають орієнтири. Значить, що з тим робити? Треба щось робити. Ніхто немає священників. Наприклад, в Баварії немає священників німців, їх є дуже мало. Там є священники з Африки, з Індії і з Польщі. У цих, кого я бачу, постійно. Тобто,
з Африки, священники в Німеччині.
Чорні священники, індуси і поляки. Це велика кількість людей, які просто ці вакансії займають, тому що німці на цю роботу не йдуть.
Я читала про роботів священників в Німеччині.
Ні, такого я ще не чув. Ну, все може бути. Бути може все.
А сповідь через інтернет?
Може бути все, але це, є, ну, це зародки, звичайно. До цього видно йде, але по суті діла класичний цей шлях втрачає. Якби це. Що мене дуже вразило, десь приблизно 2 роки вийшла в Німеччині невеличка брошурка, отака тонюсенька, вона в мене тут є в кімнаті, але я чомусь її не взяв. Це інтерв'ю з Далай-Ламою одного німецького журналіста, який є особистим другом Далай-Лами, дуже старим, і він дав інтерв'ю, яке це інтерв'ю записав журналіст і видав цю брошурку. Суть того, що Далай-Лама висказав одну дуже цікаву таку тезу, як буддистський, скажімо, найвищий, ну, скажімо, як то сказати, папа. Він сказав, що, в принципі, всі релігії світу треба скасувати. І буддизм в тому числі. Причина. Чому? Тому що всі релігії світу нічого хорошого людству не дали. А чим замінити? А замінити їх треба розвитком моралі і етики. От над цим треба працювати. Тобто розвивати в людях масово мораль і етику. Суть тої брошури. Цей бестселер вражає дуже сильно. Тобто, коли людина прийшла, то йому вже понад 85 років, ну от він до цього прийшов, каже, це мої такі останні думки, моє життя от привело мене до цього, що я хочу висловити людству. Це послання до людства, як він зробив. Ну так що, я думаю, що це то, що, знову ж таки, ми вертаємося, що пропонує Ігор Каганець, йти до коренів нашої, якби, ну там, релігійності чи традиції. Воно дуже важливо, тому що там і є мораль, і етика. Оце воно і є.
І магія, і метафізика, і все, що інше
так,
треба.
Так, тому що оце просто висловлювання Далай-Лами підтверджує правильність оцих нових тез. Тобто нічого нового не сказано, просто нове витягнуло. Ну, це нове то, що добре забути старе.
Це перший крок, він сказав, бо розвиток моралі і етики автоматично
не варіант. Ми треба вернутися знову. Тобто ми скажемо, якщо взяти його до уваги, і що Далай-Лама має рацію, то ми рухаємося в правильному напрямку.
А це чому закривають? Дуже просто, вони ж не дають корисних плодів.
Ні, ну тому що, розумієте, німці називають релігійних людей, всіх, хто є в релігії, називають Гіммельс-мафія, небесна мафія. Чому? Тому що йдеться тільки про гроші і владу. І більше ні про що. Все крутиться тільки довкола отримання грошей і отримання влади.
Маніпуляція людьми.
Ну звісно, як інструмент. Як інструмент. Оце є щодо другого питання. Дякую за увагу.
Дякую, пане Володимире. Андрій до нас приїхав з Самбора. Він... спеціаліст з англійської мови, українська і англійська мова, багато допомогли нашому сайту. Я сподіваюся, що серйозна робота буде в плані розвитку українського сенсару, це очевидно. Він зробив великий внесок в очищення Євангелія від вставок, дуже великий внесок. І, ну, я вам скажу, людина надзвичайно розумна, світла і перспективна. Будь ласка, Андрій.
Дякую. Приємно чути. Я радий сьогодні бути вашому товаристі. Давно вас всіх не бачив, декого взагалі ще не бачив. Сьогодні познайомився, це приємно. Це другий мій раз, коли я разом з вами. Я дуже щасливий сьогодні. Їхав сьогодні, очікував давно цієї зустрічі. Хочу сказати про те, як я бачу, хто ми такі. Ми є українська інтелігенція, ми є українські брахмани. Хто такі брахмани? Брахмани – це люди, які займаються релігією, наукою і мистецтвом. Ми творимо нову ідеологію, ми творимо нову релігію, нове світобачення для України, а також для всіх добрих людей на землі, фактично. Наші задуми є світлі, позитивні. Нічого поганого ми не замислюємо, замислюємо тільки хороше. І як це поширювати, наше бачення, наші ідеї, як це поширювати? Спочатку я думав, що воно буде само по собі. Тобто людина щось прочитала, щось дізналася, розказала знайомим, іншим розказала людям, і так буде поширюватися, як мережевий маркетинг. Але пізніше я почав думати над ідеєю, як би робити рекламу. Тобто є реклама в Google, реклама в соціальних мережах. Якщо б можна було брати статті окремі, які є цінними, світоглядово цінними і потрібними для, власне, для людей, щоб вони це розуміли, сприймали і поширювали. І просто брати одну статтю і ставити її отак, як ставлять рекламу. Зокрема, в україномовному середовищі. Тобто там, де є україномовне середовище, це може бути будь-яка тематика, але просто люди, які читають україномовний якийсь матеріал, інтернеті, щоб вони бачили ту рекламу україномовною, україномовному середовищі. І ширити через рекламу Google, реклама Facebook, реклама Twitter і інші соцмережі. Це перше, що я хотів сказати. І друге питання. Я хотів згадати таку тему сьогодні, як гра. Ігор Конець висловив думку, що слово «людина» означає «гравець». Це цікава думка, мені ця думка сподобається, сподобалася, мені імпонує ця думка. І що я думаю ширше з цієї теми. Гра буває різного типу. Тобто є гра добра, корисна, є гра зла, шкідлива. Тобто я так ділю на біле і чорне. Це в цьому плані. Хоча гра вона є цікава і корисна в більшості випадків. І навіть якщо гра є негативна чи шкідлива, вона є, дає якийсь свій результат, і людина здобуває досвід в будь-якій грі. Як я бачу таке поняття, як добра гра? Добра гра – це футбол. Наприклад, футбол. Люди дивляться масово. Що таке футбол? Під час гри в футбол гравці розвивають своє тіло, м'язи свої, свою психіку і свій дух. Це є триєдиний розвиток. Тому гра в футбол є позитивною, корисною і доброю. Як я бачу таке поняття, як зла гра? Наприклад, є такий найяскравіший приклад злої гри. Це гра «Руська рулетка», російська рулетка. Ця гра полягає в тому, щоб взяти револьвер, там є 6 дірок, запхати один патрон, так, розкрутити барабан, а потім двоє чоловіків грають, хто скоріше себе застрілить. Це теж гра, але ця гра є зла і шкідлива. І такої гри треба уникати, і грати таку гру є безумством. Тобто, хоча для екстремалів це може бути цікавим, але вона не є мудрою, не є корисною, не є доброю. Це щодо злої гри. Або, наприклад, приклад злої гри, наприклад, коли колись в Радянському Союзі були наперсточники. Приходиш на вокзал, і там наперсточники тебе обманюють, мають обманути. Це теж гра, але це є паразитична гра. Вона шкідлива, і смисл грати в таку гру немає ніякого смислу. Я хотів згадати картяцьку гру і порівняти карти і шахмати. І там треба зображати і думати. Але в карти люди махлюють частіше, а в шахматах люди частіше думають. Шахмати – це є добра, корисна, позитивна гра, тому що вона розвиває логіку. Це дуже позитивно. А гра в карти – це є шкідлива гра, на мою думку, тому що яскравий приклад гри в карти – це є гра в дурня, дурака. Це коли двоє грають, і один з них в кінці має назвати, його мають назвати дурним, щоб поставити йому дві шестірки на погоні, що називається. Тобто смисл такої гри є шкідливий і паразитичний. І тому гра сама по собі дає завжди досвід. Навіть якщо то є руська рулетка, то якщо ти вижив, то ти отримав досвід.
Ну, я ще грав короля, переб'ю.
Так. Є різні, є покер, різні, так. Я хочу сказати щодо, наприклад, картяцький ігор. Я чую, як один рекетир одного разу грав в карти, поставив спочатку свої гроші, програв, потім поставив свою квартиру, програв, потім поставив свою дачу, програв, машину програв. Війшов в злобний азарт, хотів відігратися, поставив свою жінку, програв, поставив своїх дітей, програв. І тоді тоді жінка просто-напросто подзвонила в міліцію і так врятували жінку з дітей, бо не знати, що би там з ними зробили. От. Тобто це є паразитична гра. І ми мусимо розділити гра добра, позитивна, корисна, футбол, шахмати, та, що розвиває гру. І гра паразитична, там така, яка схилює людину до обману, схилює людину до якогось паразитичного мислення, до легкої наживи і до марнотратства, до чогось злого. От. Тобто поняття гра ми мусимо поділити на дві категорії. От. Наше життя – це гра. Але не тільки гра, тому що наше життя це має набагато більше аспектів. От, це, що я хотів сказати щодо гри. От, ну, наразі все. Дякую за увагу.
Дякую, Андрій. Дай, будь ласка, мікрофон.
Даю.
Це така тема, що тут можна говорити ще годину про гру.
Межності.
У мене тут є також свої ідеї на цю тему.
Мені сподобалась думка Андрія стосовно реклами. Він правильно каже, що статтю давати там, де рекламний блок. Учиться принцип повноти і пустоти. Там, де реклама, люди бачать хорошу інформацію. І потім це добра ідея.
Я коротенько хочу за гру доповнити. Окрім того, що є аналіз, а те, як Андрій сказав, це фактично якби психологічний аналіз ігри, є ще зараз от комп'ютерні ігри. І я помітила просто на практиці, моя дитина грає ігри, і я завжди їх перевіряю. Перевіряю як? Перевіряю енергетично. Я не вникаю в ту гру, тому що ну, мені не цікаво, там той Майнкрафт чи ще там щось там бігати. Так от, ситуація була така. Гра в страшилки з якимось ведмедиком. Тобто там ну, якийсь там одноокий ведмедик плюшевий, ще там щось там таке страшненьке зробили. І має страшити, там якась така музика не дуже така страшна. Але суть в тому, що виключено було звук, лише було включене відео. Я сиділа боком, і я відчула дуже сильний енергетичний вплив. Концентрат страшний був. Мене просто розвернуло в ту гру, і кажу, що це таке? Вона каже, ну це якась там Теді, чи як там та гра називалася, я вже не пам'ятаю. І я їй заборонила грати цю гру. У нас щось там спочатку прочалося, потім ситуація яка була. Я кажу, бери, читай матриці, відчитуй то все. Вона почала читати і почала сильно плакати. Каже, мама мене не пускає читати. Ревіла, заходилася. Я кажу, пересилю себе, читай. Вона перестала, правда, грати цю гру, тому що зрозуміла, що це таке. А от її друзі через інтернет, такий був дуже гарний хлопчик, її ровесник, вони спілкувалися, такі от і розмови одинакові були, все. Він почав втягуватися в ту гру, вони перестали спілкуватися, вони не мали про що говорити. Тобто тут іде, є розвинена інша інфраструктура вже. Тобто ми говоримо зараз про аналіз психологічний як людини, а ті, що творять ці ігри, будь-які інші ігри, вони можуть задіювати інші ресурси. І з цим треба бути дуже обережним. Тобто фактично перевіряти гру на то, які емоції залишаються, який настрій залишається після гри. Якщо він важкий, напружений, якась депресивна ситуація, все не подобається, все погано, краще в цю гру навіть не вникати. От футбол, я вам скажу, я не знаю, до якої є, чи позитивна, чи не позитивна. То, напевно, що як то відноситься. Якщо ви любите футбол, то вам вона позитивна.
Для хлопців це було, грає.
Але коли я спостерігаю з боку, як на стадіонах б'ються люди, давайте задумаємося, а чому така агресія? От, тобто тут вже є так?
Бачиш, футбол, пиво, договорняки, мафія футбольна.
Там ідуть теж ставки і так далі. Тобто воно може перетворитися на зовсім інше. Тобто ті, хто обслуговують гру, вони її перетворюють негативно. А ті, хто грають гру, отримують від цього позитив. Тут треба також на цим дуже обережно все ставитися.
Ще цікаво, може ви звернули увагу на таке явище, як донедавна десь так було дуже популярно і зараз популярна гра в танки, комп'ютерна гра в танки. Дуже цікава гра, дуже класна графіка там. Але зверніть увагу, що цю гру запустили і популяризували якраз на території України незадовго до того, як почалися власне реальні танки, реальна війна.
Ну от так, от,
вона... Тобто гра програмує. Тобто якщо хочуть щось зробити, запускають першу гру, люди входять в азарт, а тоді стравлюють і виходить війна.
А стрілялки те саме. Тобто
соціальні технології. Треба так само знати.
Тобто треба патріотичне виховання починати з правильних ігор. Там,
хоча гра дуже класна. Гра дуже класна.
Ну, цікаво графіку, пригоди там туди-сюди.
Та, їздити,
але просто треба стирати ці танки, забирати ці стрілялки, треба щось робити більш. Ну, я думаю, так як шахмати, це стратегічна гра. Вона розвиває стратегічне мислення, тому що там треба розвивати мислення об'ємне. І от такі ігри, вони цікаві. Вони вже ближчі до життя.
Є ще одна зараз така тенденція в світі, я би ще остерігав.
Мікрофон.
Це дуже серйозно. Вона як і в Україні є, так і на Заході. Йдеться про те, що ну, певні кола розвивають в інтернеті ігри, які змушують підлітків до самогубства. Я думаю, що це вже відомо, так? Тобто цілі системи створені, і вони просто ну, так, впливають, поступово затягують, втягують.
Не можуть дати раду собі.
Ні, але це вже всюди, це вже є міжнародно. Це не тільки десь там в Україні, або десь там в Польщі, це всюди. Тобто
це,
на всіх мовах.
Це війна за майбутнє. Спецслужби роблять
і це стосується
заходи, а і не дають ради.
11, 12, 13, 15 років люди молоді, вони, я не знаю, це щось нове, це якесь просто, ну,
давайте,
не зрозуміло.
Це, але, вже, тобто, доводі, це гра, інша тобто, тема. Так. Давайте зараз про груди будемо говорити. Ми говоримо, і у вас була можливість послухати основну доповідь. І ми зараз її обговорюємо. Про гру я практично нічого не говорю.
Ну, я короткий коментар. Просто йде інформаційна війна. Щоб дітей фільм зробити, мультфільми «Загроза дітей». Я такий документальний фільм. Подивіться, дуже багато інформації. Може, ігри.
Мультфільми
«Загроза дітей». І що скажеш?
Це
не панушно. Ні, добре. А, так, увага. Тоді, Оксана, давай тягни цей мікрофончик до себе. Ти ж як редактор «Народного глядача», що вже можеш сказати?
Фактично все вже
сказано,
що
вже
можна сказати.
Ну як це сказано?
Можна сказати, тягни там. Слово надається Оксані Колосовській. Вона до нас приїхала з Рівного. Вона редактор «Народного глядача». Оксана, будь ласка, що ти думаєш про нашу справу? Які, можливо, у тебе є пропозиції і так далі? Прошу.
Ну, редактор «Народного глядача» я стала зовсім недавно, але з того часу дуже багато інформації через мене проходить. І це спонукає змінюватися і себе так само. Ну, в контексті того, що ми зараз говорили, я хочу просто приєднатися до того, що казала Ірина. І мені здається, що те, що ми можемо зробити для суспільного блага, для загального блага, це перш за все змінитися самому. Поміняти себе, направити всі зусилля на те, щоб зрозуміти, що ми робимо неправильно, що можна зробити краще, що потрібно робити краще. І в цьому напрямку і рухатися. Це харчування, це відповідний світогляд. Це зміна себе, зміна поганих звичок, заміна поганих звичок добрими. Тому що добрі звички, їх треба генерувати, їх треба поширювати. І тоді, як Ірина казала, когось переконувати, насильно переконувати в чомусь, то немає сенсу. Просто показувати на власному прикладі, як треба робити, що треба робити. А якщо виникають питання, давати відповіді. По можливості грамотні. І тоді все буде добре.
Тут же яка ситуація, що якщо ми хочемо поширити гармонію навколо себе, то ця гармонія повинна бути всередині. Якщо всередині людини хаос, то вона буде поширювати навколо хаос і деструкцію. І тому все починається з самого себе. От що там в тебе є всередині, то воно і поширюється потім назовні.
Структуризувати думки, організувати навколо себе простір. З цього треба починати. Кожному з нас. І тоді все
змінюється. Все починається з думки, потім вже з думки.
Так. Ну, запланувати. І діяти по плану. Все.
Добре, дякую. Слово надається Наталі Недосєку. Вона господар цієї садиби, в якій ми зібралися. Садиба, яку ми розглядаємо як один з осередків, як перший осередок цивілізації Міжмор'я. Тут все робиться дуже правильно. Тут дуже хороша аура. І я можу сказати, що тут дуже потужне місце сили. Тому що я коли сюди приїхав, я зразу захрип. Тобто в мене тут щось почалось відбуватися.
Карпатський кис.
Так. Наталя, будь ласка.
Я дуже рада, що 25 березня у нас в Києві відбулася конференція і було представлення моєї садиби і одночасно представлення школи української магії. Пані Тамара мене запитує, як діє школа української магії. Вона буквально діє постійно на базі садиби, тому що люди, як всі виступаючи попередньо, запитували, як перетворювати людей, як їм допомагати. Сюди в Східницю приїжджають люди якраз із тими запитами. Перше – це є здоров'я. І коли людина хоче бути здорова, ти її радиш чи пропонуєш. І вона це в той час тебе чує, бо в неї є якраз цей час проблема. І можна запропонувати їй одночасно і здорове харчування, і зміну світогляду. І такі, у нас був такий випадок, коли люди просто снідали і звернули увагу на наш прапор жовтий.
Підняли питання.
Так, звичайно. І сніданок приріс у лекцію, яку я сама не була готова. Але ти бачиш, що на другий раз вони не стали вегетаріанцями, сироїдами, але вони стали вже наближено такими українцями, патріотами. Їм вже десь то пробудило. І вони вже трошечки хоча б стали іншими. Тішуся з того, що сьогодні нас так багато зібралося в цій садибі. А значить, ми правильно рухаємося. І сьогодні завдання от школи, я кожен раз, коли читала пана Ігоря, для мене це такі, здавалося, академічні знання. Ну не всі правильно розуміють, чують. Навіть навіть коли прочитали, кажуть, ну класно, так, але чомусь далі вони про це забувають. Тому я задалася завжди питанням, задавалася, як оті академічні знання перетворити таку методику, виробити, щоб трошки на нижчий рівень, щоб зачепити людей. Кожного своя тема. Навіть от я пану Ігорю розказувала, можливо, ще комусь, що 21 лютого це був день, міжнародний день рідної мови. І мені, про що Михайло згадав, що в основі української мови, що в основі всіх мов лежить українська мова. І мені дуже захотілося якраз саме це донести. І тому ми разом зі школою, з вчителем української мови, ми організували такий проєкт, де я таким була собі доповідачем, як від громадськості. Я їм розказала оцю, зачепили мову сенсу. Діти почали аналізувати кожне сказане тепер слово, от яке вони почали говорити, вони, а що це означає, а звідки походить? От ці перерви були зайняті якраз не в телефонах, а почали аналізи мови. Це по-перше. По-друге, я завжди, ну трошки емоційна, і пан Ігор інколи каже, що це так трошки пафосно, ну така я вже є. І я люблю такі спецефекти, і тому, щоб дітям було цікаво, а не така суха лекція, я вирішила привернути увагу до української древньої мови тим, що я купила, що про древність нашої абетки, що нам письмо не Кирило і Мефодій принесли, а що в нас тут народилося. Що я зробила? Я купила в наших гуцулів овечу шкіру, вишила, хлопці замовила комп'ютерну програму, вишила руни. Ну, я їх можу назвати руни, хоча я використала глаголичні символи. І представила, ми почали з того аналізувати легенду Аполлона Родоського «Золоте руно». І от ми показали, що наша школа – це не просто звичайна школа, що це незвичайні учні, а вони володарі саме золотого руна. Тому що золоті руни – це якраз знання, і сила наша полягає якраз не в матеріальному світі, влада дістається через знання. І якщо б сьогодні Аполлон Родоцький писав цю легенду, він би міг назвати з позиції сьогодення не золоте руно, а норкове манто. Але виявляється, що не так, а золоті руни – це є якраз оці літери, ці знання, які лежать в основі цієї сили і влади. Діти, надзвичайно, цим захопилися, і вони, знову ж таки, аналізували кожну літеру, що це означає. Ну і такі, ніби як вчителі кажуть, в школі спокійно став, тому що вони сиділи біля того овечої шкіри і постійно вели обговорення.
Тобто звичайні школярі перетворилися на аргонавтів.
Так, саме аргонавтів. І така смішна історія була. Я кажу, давайте проаналізуємо, що таке аргонавти. Здавалося, що це іноземне слово. Та виявляється, ні, українське походження має ар, світло, і гон. Кажу, діти, що означає гон? А що у вас, які асоціації викликає? А вони кажуть, самогон. Я кажу, ну, та добре слово, тому що сам... Ні, не казали, самогон було.
Сильне стрімке, гон.
Те, що жене, те, що рухає.
Рух. Рух, так. І саме тому аргонавти – це були ті енергійні, завзяті, наполегливі люди, які приклали зусилля, щоб здобути знання, щоб ті знання використати на власне перетворення. І оце садиба, сьогодні ми маємо так, я вже наперед забіжу, що на базі садиби оця може відбуватися школа української магії, тому що в цій школі кожен з нас може бути учителем, кожен з нас може бути учнем. Сьогодні ми будемо проводити таке навчання. До нас приїхала Ірина Чорна, наш гість, яка вже попередньо виступала, і ми будемо сьогодні проводити майстер-класи по живій їжі. Тому що, ну так, ми думаємо, що жінки, ми зберемося зараз після нашої конференції, там одну страву приготуємо під її керівництвом. Тому що це є функція така жіноча, дбати про наших чоловіків, про наші сім'ї, бо здоров'я нації – це є дуже важливо. Все починається зі здоров'я.
Дуже правильна думка.
Так, і ну, але такі теми, крім здоров'я і з живої їжі, ну, це можна по-різному придумувати. Але саме головне, коли от я спілкуюся зі своїми відпочиваючими гостями, ну, вловити тему, яка найбільше їх цікавить. Ну, цікавить їх історія, ну, во, на тобі журнал почитай. Цікавить і здоров'я, цікавить харчування, прошу. Тому що людина в той час, вона відкрита. А ви правильно кажете, був запит, рідна мова, на, і всі чекали цього. І саме головне, вона дає ефект, тому що діти втомилися від якихось лекцій, там, де вони з картками такими виходять і щось за читують реферати. А тут прийшли, я кажу, саме головне, що ніхто їм не ставить оцінки, не запитує, не так, сідай два. Вільна обстановка, легка і так набагато легше сприймається.
З людьми легше працювати, не маючи тих паразитичних програм. Легше сприймати будь-яку інформацію.
Так. І тим більше я нова людина. Вчителі, можливо, вони грамотні в темі, але вони вже для них старе лице. Тут прийшла я, яка вони себе вільно, розслаблено почували і всю інформацію легко сприймали.
Дуже дякую, Наталя.
А ще, пане Ігор, я би ще хотіла, ми обговорювали на рахунок символіки садиби. Так. Якщо є якісь пропозиції, тому що я така щаслива, прийшла, вже там вишила символіку, з паном Ігорем поділилася, ну він зразу сказав, Наталю, щось треба таке потужніше, гарніше. І ми вирішили, що якраз коли буде наше товариство, то можна дати пропозиції, почути від вас пропозиції, хотілося б щодо символіки і взагалі... Що робити, я так вже скажу нашою термінологією, що робити з людьми, мені відомо. А що робити з таким товариством, я не знаю, що вам потрібно, що би ви хотіли. Ні, в плані, я вже з Оксаною вчора говорила, дозвілля, ваші побажання. От якщо б ми завтра, післязавтра збиралися, які ваші от, побажання щодо дозвілля і проведення часу?
Давайте ми зробимо так, це тема серйозна, і тут треба поміркувати над цим.
Значить, дивіться,
Наталя поставила два питання. Перше, ідея, які є щодо символіки цієї садиби, символіка садиби. І друге питання, які є побажання, що би ми хотіли, приїжджаючи сюди наступний раз, щоб тут таке було інше. Я прошу на цю тему поміркувати і з Наталією поговорити на цю тему, ну, хто там, в кого з'являться якісь ідеї. Або якщо з'являться ідеї не зараз, то можна є або листа написати, або по телефону з нею поговорити.
Наразі краще по телефону, бо я дуже мобільна. Так. Я не сиджу біля комп'ютера.
Ідеї з'явилися вже. У вас Ярдана називається садиба, так?
Вона зараз з вересня місяця вона буде
Ярдана. Дана вода, яр, сонячний потух. Символіка має щось це відображати. Тим більше стратегія води, вода камінь точить. Повільна робота, спокійна, вона була і все. Ну і плюс щось таке відео.
Я хотіла, я розробилася, я хотіла сказати, треба записати, але це все буде занотовано.
І друге, що ігровий варіант, якийсь ігри, може цікаві, щось придумаємо потім.
Ми вже, от щодо гри, я вже, мужчини мені підтвердять, я пропонувала гру покер, преферанс, як пан Ігор сказав, що це одна...
Андрій сказав, що це сатанинські ігри.
Тоді сьогодні підемо футбол грати.
А футбол ще гірше, тому що також азарт, там всякі ці всі зловживання, такі інші. П'ють, курять, шашлики.
Може це залежить від свідомості людини, яка грає?
Ну, це ми жартуємо, значить, давайте так.
Шахмати можна пограти.
Є шахмати,
значить,
є
готуйте пропозиції. Так, увага. поки я ще можу говорити. Слово надається Тамарі Корнієці. Вона скаже буквально два слова про те, що вона про це все думає. Про нас всіх і про садибу, і взагалі про всю цю справу. Тому що Тамара все-таки нас давно підтримує, вона давно з нами. Вона гарно співає, вона допомагає нам освячити простір. Ну і що ж, можна сказати?
Скажи,
які ми хороші всі.
Я в захваті від вас усіх.
Ну, так от тримай тоді.
Мені дуже приємно знаходитись в вашому товаристві. Я взагалі не володію навичками ораторського мистецтва. Це мені дуже все далеко і не характерно для мене. От я справді співаю, це роблю краще, ніж говорю. От, але я хочу передати своє відчуття захоплення від того, що знаходжуся в вашому товаристві, від людей, які, я впевнена, складатимуть кращу частину людства в майбутньому. Хоча, врешті, чому в майбутньому? Ви вже зараз є кращою частиною людства. От, я сподіваюся, що багато хто поступово прийме наші думки і наш світогляд, і завдяки цьому і людство зміниться, і цивілізація наша зміниться, і Україна зміниться, і весь світ кінець кінця.
Дякую, Тамара.
Дякую
вам. Слово надається Ользі Пастушенко. Вона також приїхала до нас з Києва, так само, як і Тамара. Будь ласка, Олі, що ти думаєш про всю цю нашу справу?
Я думаю, дуже позитивні речі. І мені здається, що серед нас саме ті люди, які вже, ну, грубо кажучи, виграли цю війну, яка була нам нав'язана. Тому що ми творимо свій простір і спілкуємося, не просто спілкуємося, живемо. І не просто живемо, а намагаємось поширювати. Один з варіантів, як я для себе визначила цей шлях, це поширення по горизонталі серед тих людей, які поруч. Одна з таких діяльностей, можна сказати, у нас Тамара, ми співаємо в Києві. Притому співаємо вже біля півроку, співаємо серед жінок, які поміж тим ще мають свій журнал, називається «Слово жінки». Ми рекомендуємо, теж може народний оглядач мати якісь алаверди з нами. Анна Земко теж одна з таких потужних жінок, дуже потужна жінка. Ми збираємось по середах на Володимирській гірці, ми її майже окупували своїми співами. До нас підходять люди, цікавляться, потім наступний тижні приходять з нами співати. Також американці теж дуже дружно на банджо до нас приєдналися і співали українських пісень. От, і я всіх запрошую, хто в Києві, приходьте по середах. Також ми ходимо в госпіталь до військових, проводимо таку легку реабілітацію. І на деякі фестивалі нас вже запрошували. В Чигирин, у Борисполі на День козацького арта. А найближче ось на Купайла, яке буде 7-го, це тільки воно справжнє чи ні, нас запросили по якомусь стилі, але ми відгукнулися також на це запрошення в китайську пустелі в Києві. То будемо там теж співати росалівські пісні чи петрічанки, як вони ще називаються. Тобто ми намагаємося, щоб поновити цей річний цикл обрядових пісень, які були дохристиянські.
А як називається ваш хор?
Наша
ансамбль.
Співає українська душа.
Ні, «Слово жінки».
«Слово жінки»,
«Слово жінки» – це журнал. Ага. Співає українська душа. Ага. Так що запрошую, приєднайтесь.
Дуже дякую. Я знайомий з цим журналом. У нас публікували певні статті журналу, публікувала Ірина Новиченко.
Так.
Вона туди давала так, і сюди потім. Ага. Тетяна Макаренко до нас приїхала також з Києва. Вона нас здивувала останнім часом, вона почала озвучувати наші репортажі. Ну, з одного боку, відеофільми, які пов'язані з візуалізацією певних ідей. От остання її робота була, це робота з озвучення статті, яка називається «Коли бик Гарма стоїть на чотирьох ногах». Це політологічна стаття.
Я здивувався, що хто це продумав.
Про національний солідаризм. Так, дуже Віктор Макаренко зробив дуже гарну візуалізацію, а Тетяна прочитала ключові ці всі тези. Так. І
Ну от вона зараз репортажі почала озвучувати, тобто вона стає голосом народного глядача. Будь ласка, Тетяна.
Ну, я дуже коротко.
Сюди, говорю, мікрофон.
Але що я хочу, на що я хочу наголосити? Від кожної людини я беру цінну інформацію і трансформую, і доношу саме до маленьких цих дітей. І бувають дійсно інколи такі запитання, що батьки не знають, як відповісти. Тому що вони настільки глибокі, ці запитання. От. І батьки дивляться телевізори, мають інформацію з інтернету, не знають народного глядача. От. І тому приходиться пояснювати їм на такі доступні для них мові. От. Дітям цікаво, я бачу, в них очі відкриваються, батьки залучуються до нашого спілкування, їм теж дуже цікаво, ходять, слухають. От. І теж підключаються до оздоровлення, до живої їжі, от. І вивчають мову. Саме головне, в мене задача, щоб дітки вивчили українську мову. І в мене зараз є дуже цікава така сім'я, вони російськомовні. Батьки російськомовні, хоча дітки український садочок, ходили в український садочок і пішли в українську школу. І спочатку, коли я тільки прийшла, я з дітками займаюся музикою, то дитина мені казала: «Ой, така українська мова смішна». Я кажу: «Ну, тобі смішно? А ну давай будемо роздивлятися і придивлятися до кожного слова, яке тобі стало смішне».
Вона хотіла сказати «весела».
Так, напевно. Весела. Mm-hmm. От. І почалося з того, що дитина сказала, добре, я не буду до дрібниць доходить. Те, що я хотіла наголосити, на чому, що діти – це ж наше майбутнє.
Так,
і вони нас оточують, вони до нас, на нас дивляться, ми є для них дуже великим прикладом. От. І тому я дуже, дуже щаслива за кожну людину, в якої якесь іде покращення і в плані здоров'я, і в плані духовному. От. Для мене дуже великий приклад Ірочка. Вона мені теж дуже допомогла, і для мене вона теж дуже величезний приклад. От. В плані здоров'я. Ну, Ігорі, то я взагалі вже немає слів. Я весь час в захопленні, і мені настільки цікаво. От. Я, здається, жодного нашого зібрання не пропускала. Один раз, і то тільки із-за того, що в мене з ногою була проблема. Мені операцію невеличку зробили, я не могла дійти. А так я намагаюся завжди прийти, тому що і є в нас такі люди, які, ну, наприклад, там не можуть приїхати, і питають: «Ой, а як там? А що там?» Я кажу: для мене особисто кожне зібрання – це настільки цікаво. Тому що, а чому цікаво? Ну, тому що, кажу, з'їжджаються люди звідусіль. І всі приносять щось, якусь таку цікавинку, що інша людина нам до нас не доносить. От, тому дуже цікаво.
Так, це інформація з перших уст, з перших джерела. Дуже дякую, Тетяна. Будь ласка, Наталі, дайте, в нас щось хоче додати дуже важливе.
Я хотіла додати, що зі свого досвіду виходить, що коли ми говоримо у формі лекцій, інша сторона, вона відчуває, як повчаєш, що ти їх повчаєш. Для мене найближче – це і художній стиль. Я завжди любила писати якісь сценарії, проводити свята. І тому, коли Таня сказала, що вона працює з дітьми, я своєю коліжанкою зі Львова такий собі задум маємо. От я пишу сценарії хоча б по українській міфології, це я приведу. повернення до історії. І, можливо, їх постановка на дитячих театрах, можливо, тоді книжки видавати, підтримувати, навіть художні фільми будемо з паном Віктором створювати, але сценарії, хто люди творчі, саме через художній стиль, це найбільше в ролі в якихось забавах, книжках, виставах, воно найлегше сприймається. Що тему ми можемо розказувати дуже довго, книжку читати день-два, а так собі сім'я сіла. Ну, я розумію, що це може фантастика, але коли мені чоловік спитав, каже, Наталю, чим ти хочеш займатися? І я так, ну, не знала, як того оприлюднити, кажу, я хочу знімати кіно. Він так на мене подивився, нічого не сказав, але через деякий час пан Віктор каже, Наталю, ти долучишся до проєкту фінансування Інтермаріум ТВ. Ну, я так щетко подумала, думаю, ну, не знаю, чи я то, скільки я зможу. А потім, це ж, напевне, оті це двері. Це, напевне, оті двері. Так. Так, ну, а, ну так, так. О, і тому, якщо є люди творчі, їм це близько до душі, то можемо творити. Тому що, коли людина прийшла з роботи і включила фільм художній, і все, що ви хотіли їй розказувати дуже довго, вона подивилася, вона запам'ятала. Основне, це ж не треба в глибини входити, а основне вона зрозуміла. Мені, наприклад, такий підхід цікавий.
Дуже-дуже-дуже він цікавий, дуже правильний, тому що я бачу по тому, як діти дивляться фільми, і от мені ти не розказує, не дивляться серіали, непонятно. І приходять в школу, те саме, що там було, те саме
робить. Я навіть за...
Ой, вибач. Якщо буде все навпаки, то значить вони будуть навіть в своєму маленькому суспільстві вже формувати інші відносини.
Я навіть сфантазувала таке дуже високо. Я, наприклад, от Євангелія без куколі, як її популяризувати? Зняти художній фільм, написати сценарій. Мене Вітання дала минулого року пропозицію також щодо цієї моєї ідеї. Я мала своє бачення, вона дала. Я не зовсім його зрозуміла, в той момент сприйняла, а пізніше мені ця ідея сподобалася. Так, у мене на папері її ще немає, але в голові дуже багато всього. Воно ж, напевно, знаєте, як пазли складається, я їх... Колись, не знаю, чи це завтра, чи це через рік буде, але я думаю, що видам.
Це навіть не пазли, а воно виростає, як рослина.
Та, дозріває. Видно, що немає або тих знань, або чогось бракує ще в цьому. Але якщо до цього процесу долучаться інші люди, це буде просто геніально.
Дякую, Наталю. І я ще хотів би надати слово людині, яка завжди залишається за кадром. Віктору Макаренко, його ніхто ніколи не бачить.
Що це таке?
Давай або голос за кадром, або сядь десь так, щоб ми тебе бачили.
Нехай краще, хоч буде в кадрі герой наш.
Слово надається Віктору Макаренку, він головний режисер і творець, лідер Інтермаріум ТВ. І аналітик одночасно, і журналіст, і телеведучий, і в постасях працює. Будь ласка, Віктор, що ти хотів сказати?
Якраз цим літом виповнюється 2 роки, як ми почали робити наше власне телебачення. Абсолютно дивовижно, що з цього щось вийшло. Бо зайнялися абсолютно не професіонали. Зараз ми маємо там який-не-який там оператор є, монтажер є, ведучі там, ну, купа зірок з'явилася. От. Причому люди з таким досвідом, які вже дозволяють собі акторську гру навіть в кадрі. Причому роблять це успішно, все на тебе натякає. Дуже гарно так все. От. Але що я хочу сказати? В принципі, ми зараз досягли якогось певного рівня, з якого треба якось рухатися далі. Я поки що не знаю, до чого це все воно прийде, але є велике бажання стрибати на якусь більш високу сходинку. Можливо, це дійсно якесь буде там кіно з школи української магії. Може, ще щось, я не знаю. Але я відчуваю, що ми мусимо це зробити, і це повинно бути круто. Що мене спонукає до таких думок? Рік, може, 2 назад, я помітив одну річ в Фейсбуці. Можливо, це таке помилково, але я це помітив. Коли гаряча фаза війни трошки забуксувала, пішла в Фейсбуці, скажімо так, освітня хвиля в російськомовному форматі. Я не знаю, чи ви помічали, дуже багато всяких курсів, які зроблені, дуже якісні сайти, дуже багато молодих спікерів. І це все російськомовне. Причому я помітив, що ці всі речі лайкають в тому числі україномовні патріоти. Всі купою пішли в ці курси. Купою. Мені здається, що це відсотків на 90, якщо не на 100, це прямий засіб гібридної війни. Таким чином, другим ешелоном просувати русський мір. І в цьому сенсі у мене є велике бажання частину ресурсів нашого телебачення саме спрямувати в освітнє русло. Це може бути от те, що ми робимо ці візуалізацію статей, наприклад, Ігоря. Це може бути, може, якісь там, я не знаю, мультики, фільми навчальні, щось таке. Але це повинно бути з нашим, з нормальним світоглядом і з гарною якістю. Це зараз, мені здається, що це, ну, передня лінія взагалі нашої роботи. Популяризація ідей от саме через, в такій формі. Зараз, в принципі, ми до цього вже технічно ми здатні це робити.
Ну, те, що ідея щодо популяризації, це може бути фільм про на основі майстер-класу Ірини щодо здорової живої їжі. Правильно? Це ж так, ти будеш знімати?
Так.
От до людей найкраще доходити спочатку через їжу. Це всіх цікавить. Я що хочу, щоб якась стаття на сайті викликала обговорення, напиши про їжу. Зразу. Всі експерти, всі
кажуть. Це повторяють ці книжки про кулінарію. Найкраще продаються в цілому світі. Масово.
І ще я хотів, я весь час з цим звертаюсь періодично, там не так часто народом глядачі. Дуже потрібна допомога всіх. В чому? Ідеї. Там, може, в якихось дрібницях, якісь поради і так далі. Бо одному все придумувати, там, от, ту ж саму візуалізацію Бекадгарми, я дуже довго сидів і думав, як це зробити. Можливо, хтось би іншу ідею там висказав там за 5 років, я б це швидко зробив. От. Через це, от, в такому сенсі, я дуже сподіваюся на вашу допомогу.
А я Віктору нічого не казав, я йому просто сказав, що треба...
Давай, ти роби.
І роби. А як? Як хочеш, так і роби.
Є ідея. Можна у нас на сайті якийсь такий гарячий рядок зробити. Ага, справа і потреба візуалізації термінового.
Ну так, да, ну якось так люди поки що не дуже в це активно включилися. Мені здається, це дуже важливий зараз цей фронт інформаційний.
Людина, яку це просто зацікавить. Хто, наприклад, має якийсь там талант художника.
Так, так, так. От я саме, бо я, наприклад, зовсім не художник, для мене це взагалі, так. Ну...
Тому довго треба. А ось це саме буквально, може, хвилина, може, в ньому вже є цей образ в голові. Угу. Він прочитав, бо він гарний, вже є.
Так.
Момент.
Так що от, розраховую на допомогу.
Плюс до всього, що дуже важливо, ставка на зору інформації, вона зорова сприймається на кілька порядків швидше, як на слух.
Так, воно ефективно дуже.
Так, бо
зорова на слух одночасно.
Бо вона йде напряму під свідомість. Ми звикли бачити своїм очам. Показав фільм «Людина з бульвару Капуцинів».
Шановні друзі, на цьому будемо закінчувати нашу конференцію. Дуже дякую всім, хто взяв участь. Дякую всім, хто нас підтримує роботою, грошима, там, просуванням інформації. Ми рухаємося в правильному напрямку. Що буде через 3 місяці, невідомо, але зараз нам здається, що от ми там досягли якоїсь вершини. Через 3 місяці ми зберемося, ми скажемо, Боже, ми тоді зовсім нічого не розбиралися. От зараз ми вже нарешті зрозуміли. От нарешті в нас тепер з'явилася цілісність мислення і таке інше. Так що, все найкраще, будьте здорові.